Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa isa na namang gabi ng San Telmo Society. Ngayong gabi, makakasama natin ang mga kaibigan natin mula sa Melor Drama Podcast upang tunghayan natin ang kwento ng paglalang mula sa mitolohiya ng sinaunang Sugbuwanon. Sina Denise at Wabe ang maglalahad ng kwento at sa bandang huli ay sasamahan namin sila ni Ethan ng Tabi Tabi Podcast para pag-usapan kung paano nga ba nagsimula ang mundo ayon sa mga Sugbuwanon. Halina at sumama na kayo sa aming kwentuhan.
Kami ay sina Denise at Wabe ng Melodrama Podcast, ang inyong campmasters ngayong gabi.
At ito ang Philippine Campfire Stories.
Noong unang panahon, ayon sa sinaunang Sugbuwanon na inilathala ni John Maurice Miller sa librong Philippine Folklore Stories, wala pang lupa o buwan o araw. Ang mayroon lang ay ang lawak ng katubigan na ipinaghaharian ng Panginoong Magwayan at ang kalawakan ng langit na teritoryo ng Panginoong Kaptan. Ikinasal ang anak ni Kaptan na si Lihangin kay Lidagat, ang anak ni Magwayan, at nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki, si Likalibutan, Bato ang Katawan at Matapang ang Paninindigan. Si Liadlaw na gawa sa ginto at masiyain ang pamamaraan. At si Libulan na tanso at mahiyain ang katauhan. Nagkaroon din sila ng natatanging anak na babae, si Lisuga, na may katawang gawa sa purong pilak at may dala ng kaligayahan sa kanilang buong pamilya. Di nagtagal, pumanaw ang mag-asawang Lihangin at Lidagat. Iniwan ni Lihangin ang pamamahala sa kahanginan sa kanyang panganay na si Likalibutan at ang magkakapatid ay lumaki sa pangangalaga nila Kaptan at Magwayan na inilayo sila sa lahat ng kapahamakan. Ngunit ang matinding kapangyarihan ng kahanginan ay umabot sa ulo ni Likalibutan. Naisip niya na kung kaya niya ang hangin, di hamak na kaya niya ring pagharian ang buong kalangitan. Pilit niyang sinama ang kanyang mga kapatid na sila Liadlaw at Libulan sa kanyang mga plano na agawin ang langit mula kay Kaptan. Noong una, ayaw sumama ng dalawa, ngunit malalim ang dagundong ng galit ni Likalibutan. Ayaw naman ang masiyahing si Liadlaw na nagkakagulo siyang magkakapatid. Tsaka takot siya sa galit ni Likalibutan kaya't pumayag na rin siya at pinilit ang bunsong kapatid na lalaki na sundin ang utos ng panganay. Sama-samang sinugod ng tatlong magkakapatid ang tarangkahan ng langit. Pero matibay ang mga bakal nito. Ginamit ni Likalibutan ang pinakamalalakas na hangin para patumbahin ang pultahan hanggang sa bumagsak ito at nilipad papalayo. Dali-daling pumasok ang magkakapatid sa langit at sinalubong sila ng isang galit na si Kaptan. Sa takot ng magkakapatid ay kumari pa sila ng takbo papalayo. Ngunit hindi nila natakasan ang lupit ng kidlat ng Panginoong Kaptan. Boom! Tinamaan unang kidlat si Libulan at natunaw siya ng hugis bola. Boom! Ang pangalawa ay tumama sa gintong katawan ni Liadlaw at natunaw rin ito. Boom! sumama ang pangatlo sa hambog na silikalibutan at ang dambuhalang batong katawan nito ay hiwa-hiwalay na nalaglag sa karagatan. Sa laki ng likalibutan, umusli ang ibang parte ng kanyang katawan mula sa tubig at naging lupa. Samantala, nagtataka ang malumanin na si Lisuga kung nasaan ang kanyang mga kuya. Umakyat siya sa langit upang hanapin sila sa kanyang lolo kaptan. Ngunit hindi pa rin pala humuhupa ang galit ng Panginoon ng Langit. Sa dilim ng kanyang paningin, binato ni Kaptan ang kanyang ika-apat na kidlat sa inosenteng si Lisuga. At sumabog ang katawang pilak nito sa libo-libong piraso. Nag-aamok na sinugod ni Kaptan ang kaharian ni Magwayen at dinuro ito bilang utak sa likod ng paglusob sa langit. Mariing itinanggi ito ni Magwayen. Magdamag lang daw kasi siyang tulog sa ilalim ng tubig. Dito natauhan si Kaptan. Mambad sa kanya ang walang malay na katawan ng kanyang mga apo. Ang mga tunaw na katawan nila Lidlaw at Libulan. Ang mga piraso ni Likalibutan na nakausli mula sa tubig. At ang pilak na abo ng kanilang paborito na si Lisuga. Nalugmok si na Kaptan at Magwayan sa matinding kalungkutan. Kahit gaano pa sila kamakapangyarihan, hindi nila maibalik ang mga apo sa kanilang dating anyo. Pagkusay binigyan na lang nila ang mga ito ng kanika nilang ilaw. Ang gintong silidlaw ay nilagay nila sa langit at pinagpalang maging araw. Ang tansong katawan ni Libulan bilang buwan. At ang pirapirasong katawan ni Lisuga ay isinabog sa langit bilang mga tala. Walang ningning ang ibinigay kay Likalibutan na may kasalanan. Bagkus ang kanyang katawan ay naging lupa, kung saan nila itataguyod ang sangkatauhan.
Okay, ako naman. Binigyan ni Kaptan si Magwayen ng isang buto at itanim ito ng Panginoon ng Karagatan sa katawan ng Likalibutan. Umusbong mula sa buto na iyon ang isang higanting kawayan at mula sa loob nito ay lumabas ang isang lalaki, si Sikalak, at isang babae, si Sikabay. Sina Sikabak at Sikabay ay ang mga naging unang magulang ng sangkatauhan. Nagkaroon sila ng maraming anak, kasama dito ang pangalan na lalaki na si Libo, ang anak na babae na si Saman, at ang matalinong bunso na si Pandaguan na nagkaroon ng sariling niyang anak na si Arion. Sa talino ni Pandaguan ay nakaimbento siya ng panghuli ng isda. At ang unang isang nahuli niya ay isang napakalaking pating. Sa laki ng pating, inakala ni Pandaguan na isa itong makapangyarihan nilang, kaya't hinimok niya ang mga tao na sambahin ito. Biglang bumukas ang langit at dagat at umalingaw-ngaw ang boses niya Kaptan. Ibalik niyo ang pating sa karagatan at tagumpong nito. Ang tanging nararapat sa inyong pagsamba ay ang Panginoon ng Langit at Tubig. Natakot ang lahat, maliban kay Pandaguan. Ani niya, ang pating na ito ay kasing laki ng mga Panginoon. At dahil sa kinaya kong talunin ang isang pating, malamang kaya ko rin kayo. Umangkit ang panimula ng kidlat sa mga kamay ni Kaptan. Pasalamat na lang si Pandaguan at natutunan na ni Kaptan na pigilan ang kanyang sarili. Nang binitiwan ni Kaptan ang kidlat patungo kay Pandaguan, kontrolado nito ang kapangyarihan. Sakto lang para bigyan ng leksyon ang sangkatauhan at hindi sapat para gawin siyang glitter o kung ano man. Napagpasyahan din nila Kaptan at Magwayen na kailangan paghiwa-hiwalayin ang sangkatauhan sa iba't ibang parte ng mundo. Sina Libo at Saman ay dinala sa katimugan kung saan nasunog ng mataas na araw ang kanilang balat kaya lumaki silang kayumagi. Ang isang anak ni Saman at isang anak na babae ni Sikalak ay dinala sa silangan kung saan bihira makahanap ng mga kain kaya't napilitan silang kumain ng luwad na ginawang madilaw ang kanilang mga balat. At si Pandaguan, di siya namatay. Pagkatapos ng 30 araw ay nakakuha na siya ng lakas na tumayo mula sa lupa. Ngunit tuluyan ng nangitim ang kanyang balat at lahat ng naging anak niya ay naging maitim na rin. Anak ng si Arion ay pinanganak bago ang kanyang parusa, kaya hindi itong nangitim. Ngunit dahil sa dinala ito sa pinakahilaga ng mundo kung saan kaunti lang ang araw, Unti-unti siyang naging maputla hanggang sa tuluyan siyang naging puti. Ito ang alamat kung paano nabuo ang mundo at napuno ng mga tao.
Ang alamat na ito ay isa lamang sa maraming kwento ng kabisayaan kung paano nabuo ang mundo. Sa kwentong ito, si Magwayan ay isinalaysay bilang lalaki. Bagaman may mga alamat na si Magwayan ay isang diyosang babae na asawa ni Kaptan, at sina si Kalak at si Kabay ay nagbunga mula sa kawayan na tinanim ni Kaptan mula sa kalungkutan nang iwan siya ni Magwayan. Bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire, nabuo ang mga isla natin dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates at sa mga pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan, kung saan ang tubig ay tila kumulo at nagpukol ng mga nagbabagang bato at metal sa langit, at ang langit naman ay nagdilim, kumidlat, at naghagis ng malalaking tipak ng bato sa karagatan, na nauwing nakausli at di nagtagal ay naging lupa, na handang taniman ng malaking kawayan.
Sa ating pagbabalik, ating pag-usapan ang Sugbuwanan Story kasama ang Melodrama at Tabi Tabi Podcast.
Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Raywin. Tara na at pagkwentuhan natin ang exciting na adventure ng ating mga idol na hero. Dito lamang sa kwentong Kalye Hero. Available tayo sa lahat ng major podcast platforms powered by Podcast Network Asia at Podmetrics. Kita-kits!
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories.
Welcome back to Philippine Campfire Stories. Ngayon kasama natin ang mga kaibigan natin sa Melodrama Podcast, si Denise at si Wabe. Kasama din natin ngayon si ang host ng Tabi Tabi Podcast na si Ethan. So, welcome guys. Welcome
Hello.
Sa campsite.
Hello!
Hi!
Hello po!
Isa kayo sa mga unang nakabisita sa sa campsite. So, upo lang kayo dyan, may marshmallow
tayo.
Thank you. Alright, so salamat sa pag babahagi nyo ng storya ng Sugbuwanon creation story at yung pinagmulan natin as a race. So napakagandang storya, Denise and Wabe. So yun, ang meron lang ako mga parang natuwa ako dun sa mga, kasi parang very familiar din siya dun sa mga creational stories na hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo din naman, yung unang tao, unang babae at lalaki. Pero yung pinagtataka ko, babae, akala ko babae si Magwayan. Lalaki pala siya sa storya na to.
Yes. I think kasi yung pinagkuhanan natin ng storya na to, si John Maurice Miller. Mm-hmm. Print niya yung libro niya noong 1904. Tapos bilang hindi naman siya talaga taga dito.
Okay.
Ang understanding niya, ang pagkaka pagkakaintindi niya pag sinabi mo na Diyos ng dagat. Sa atin,
lalaki.
Sa atin kasi gender neutral yung mga siya natin, 'di ba?
Yes.
Pag
yes,
sinabi mo na parang yung tagapangalaga ng dagat. Ano siya?
Walang gender.
Walang gender. Feeling ko inassume niya lang yung pagiging lalaki. Kasi sa
Lord,
alam niya,
ganun.
Mm-hmm. Oo, ang pagkakaalam niya, ang nasa pag-ruler ka ng dagat, parang ang
lalaki
si Poseidon.
Mm-hmm.
European yung standard niya.
Oo, tapos yung ano din, yung dun sa libro mismo, may illustration na si Magwayan. Kamukha niya si Poseidon. Literally.
Oo, yun yung inspiration. Eh, kasi naman, yun lang yung inspiration na makukuhanan niya. Eh. So, parang...
Mm-hmm. At saka yun lang din yung alam niya.
Oo, kaya okay lang yan. Mr. Miller.
pagbigyan niyo na po.
Okay lang. It was ganun yung time nila. Tapos, tsaka kasi parang sa atin, marami din tayong mga nilalang creatures na parang nag-change-change ng gender. Depende kung sino nagkikwento.
Yes.
Merong kasing mga kwento nung ano, na ni Magwayan tsaka ni Captain, na mag-asawa sila. Yung fact na nagkaroon ng malaking kawayan na kung saan ang galing yung unang babae tsaka unang lalaki. Ano siya, parang pareho siya ng storya ni Tungkong Langit at Alonsina.
Sina.
Na ano naman, yun yung creation myth nila sa Panay. Eh, medyo malapit lang naman. Parang iniwan din ng asawa niya si Kaptan. Tapos, dahil nalungkot siya, nagtanim siya ng kawayan. Tapos nagkaroon yun ng tao.
Oh, total magkakatabi lang naman sila doon sa area na yun. So baka parang talagang nabanggit mo yan sa podcast niyo dati, we, na parang na yung mga kwento sa paligid ng mga isla is just inspiring each and one another. Since they trade off, siguro we would only assume na nagkakaroon ng trading at sila-sila din yung magkaka-transact. Siguro nagkakaroon sila ng inspiration ng mga kwento nila sa isa-isa, kaya parang magkakamuka din yung ano, yung mga kwento, tama no?
Yeah, at saka ano din eh, kasi siyempre yung mga tao rin na ganyan minsan pumunta sa ibang isla o sa ibang lugar, tapos doon na sila titira. So dala din yung kwento nila then, pero lumaki na sila sa ibang lugar, so naghahalo na yon, tapos nagiging
ibang interpretation.
Isa din sa mga bagay na natutunan ko at least sa Visayan mythology class ni Ming Sevilla there, na ang paniniwala natin as a peoples na like na iba, kahit na iba-iba tayo ng ethno groups, ethno-linguistic groups, ay syncretic yung religions natin. Big sabihin, tayo yung tipong tao na parang may paniniwalaan tayo, tapos pag may ibang dumating na sinabi niya, ito yung paniniwalaan ko, sasabihin niya parang, ah sige, isama na natin siya. Parang ganun. So, nagiging halo-halo.
Kumbaga, nag-grow yung, ano, nag-a-adapt siya, and at the same time, parang kumakapal yung storya.
Oo. Tsaka hindi lang kasi siya between islands or between ethno-linguistic groups eh. Kasama siya yung mga taga-ibang bansa, gaya ng India, or Chinese mythologies. Nagkakaroon tayo ng mga kinuha natin mula sa kanila. Dito natin nasasabi yung idea na mythology is alive. Isa siyang living thing. Na habang kinikwento mo siya ng paulit-ulit, at dahil oral history tayo, nagiging nabubuhay siya ng sarili niya. Nagiging bago o kaya katuloy.
Yan naman talaga din yung gusto ko din. Kaya nakikinig din ako ng podcast ninyong dalawa. Kasi nga, ano siya eh, parang retelling of what we used to have na rin. At hindi. Although ngayon, maganda na meron na tayo mga written basis, mga naisulat na siya. So, hindi pa rin siya ganun ka-mainstream ngayon. We're getting there. Kaya buti na lang may dalawang podcast na katulad nyo para maisalin pa natin sa mga susunod pa na iba pang mga listeners or yung mga story enthusiast na nakikinig ng podcast nating tatlo. So, kaya ang ganda nitong, buti na lang meron pong nag-collab. Salamat po sa salamat po sa inyo. Pag-usapan naman natin yung family drama na very, very real at very relevant until today na ginagamit pa rin yata sa mga teleserye katulad ng nasabi ni Wabe. May anger management ba si Captain na dapat itake?
Ang
wala. Siyempre, saan ka pa nakikita ng telenovela na may anger management bigla?
Siyempre pag ganyan, pag nagkainita na, biglang magbubukasan yung mga pinto, rarampas sila sa gitna ng camera, tapos nasaan na siya? Magpakita ka rito.
Kidlat. Wala man lang kasing dialogue na nangyari.
Nagdiretso niya lang talagang inatake yung mga ano niya, mga apo niya.
Oo nga.
Oo, sampalan agad.
Pero imagine mo if like nangyari yun talaga in real life, tapos like nag-away lang yung mga apo ko, tapos bigla mo nalang pinalo na bigla. Technically, it applies din naman in real life, lalo na kung sa Filipino household.
To be fair, kung kami, kunwari kami magkakapatid, sinira na, nasira namin yung gate
ng lolo
niya. O, diba?
Parang kung tapos nakita niya kami na ginagawa, walang usap-usap, palo agad yun.
Yung palo mo nga lang medyo electrified.
Yung palo nga lang, ano, may kasamang kidlat.
May kasamang kidlat, tapos sa pool ka malulusaw ka na lang.
Yes. Buhay mo ang kapalit sa pagsira ng gate ng lolo mo.
Wow. Pero di ba kasi si Lihangin, sila Kalibutan, ay sorry, yung third generation na sila, no, ng gods.
Yes.
Gods pa rin sila technically, no, kasi anak sila ng gods.
Yes. I think more of like they're like the beings of the world. Parang ganun.
Yeah.
The, kasi nga di ba, ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa atin, animist. So,
yeah.
Lahat ng bagay merong spirit.
Yes.
So, yung hangin may spirit, yung lupa merong meron siyang sarili niyang
spirito.
I'm not sure kung tamang term yung kaluluwa, pero meron siyang
energy, spirit,
energy, soul
or may parang ganun. Mm-hmm. I'm not sure kung tama yung term na kaluluwa.
Kaluluwa kasi yun, parang naano natin sa tao eh.
Mm-hmm. Mm-hmm.
No, pero yung essence ba? Mm-hmm.
Parang ganun.
Pero funny enough na ano no, na ang kahit nagkaroon ng family drama, at least na nagawan pa rin nila ng paraan na to recapture yung whatever's left nung kanilang mga apo na ayun, kaya na napunta sila sa kung saan sila ngayon, being di Kalibutan, being yung stones na naging islands.
Oh yeah, yeah. Yes.
Diba? So, kailangan kasi na happy ending pa rin eh. Talo sa ratings kapag biglang sad
scene. Sabi ni Derek.
Gagalit si Derek.
Totoo, totoo. Napaka convenient nga lang talaga na si Li Adlaw eh, made of gold at naging sun. At si Li Bulan.
To be fair, nasa pangalan naman kasi nila.
Si Li Adlaw. Li Adlaw.
Adlaw ang tawag sa
sun.
God of the Sun. Ang sun lang sa Bisaya. Tama ba?
Yes, yes.
Tapos si Bulan,
Moon.
Is, Buwan.
The moon.
Ang yeah. Anong meron bang derivation yung Likalibutan? Is that like our islands?
Ang intindi ko sa kanya, ang Likalibutan as in daigdig.
Palibot?
Sanlibutan.
Oo, parang ganun. Ang intindi ko sa kaya si Likalibutan is more of the
Suga.
How about the
Suga?
Lisuga. Suga is bright? Tama ba?
Ah, so yung parang ano, kapag nag-ano ka ng fire?
Diba
siga?
Parang, I thought parang, actually habang sinasabi mo, ang naiisip ko lang, or ang naiisip ko habang sinasabi mo yung name is Lechugas. Sabi ko, sino?
Lechugas is what? Lettuce? Lettuce
yeah.
Ba yun?
Yes.
Magbibibimbap ba siya? Mag-aano ba sila? Sa samgyup ba sila?
May
total, ano
na
eh. May kidlat na eh. May ano na, may pangprito na sila. No? So, lechuga. Yun.
Hindi ko lang masyadong, hindi kasi ako ganun ka-familiar sa Bisaya as a language. I'm trying. Mm-hmm. But, kasi galing akong Manila.
No, it's okay. na-mention mo kanina, Denise, na si Likalibutan might be still alive. And he on some stories, he is the father of the Likmata, which is, I think, na-cover din niya ni Ethan sa Tabi Tabi Pod. Isang episode din
si
the Likmata, if I'm not mistaken. Yeah. So, yun. Baka, pakwento mo naman ba, why do you think is that so?
I think kasi hindi sila namatay. Kasi,
maybe because they're gods? Sila. Yun ba yun?
Oo. Parang tinamaan sila na nalungkot yung mga magulang, mga lolo
nila.
Na iba na yung katawan nila. pero I don't think they actually died. Parang nagbago lang yung itsura nila. Tapos hiniwa-hiwalay sila para siguro hindi na sila magulo.
Oo nga.
Kasi kung yung tatlong magkakapatid, magkakasama sila, puro gulo yung inaabot nila. Di dapat, ang ginagawa talaga sa atin, di ba? Pinaghihiwalay nila yung magkakapatid.
Parang you're thinking as a parent. Inunahan mo na sila, no?
Kung magulo kayo, dito ka, tapos parang naka-time out silang lahat.
Go to your rooms now.
Tapos parang I don't think, parang I think they got transformed and they had a different, and then they started having a different purpose. And the different purpose gave them a different essence. Parang ganun. Suddenly, Liadlaw is no longer just
a golden god.
A golden god. Literally a golden god. Na sunny yung disposition niya. Meron na siyang purpose para dun sa tinanim nila magwain at kaptan.
Mm-hmm. To grow yung ano, mahiwagang kawayan.
Parang ganun, oo.
Ay, iba na bang story yun? Parang kalasikala
ko
yun.
Sama siya.
Sila rin yun. Sila
din yun eh. Kay likalibutan din nilagay yung kawayan eh. Mm-hmm. That's why na parang hindi sila talaga namatay. Nagbago lang yung anyo nila. Tapos syempre nalungkot yung mga lolo kasi nagbago yung anyo nung mga apo nila. Kumbaga
nagilty sila.
Sa sobrang galit mo, naging emo yung apo mo. Tapos parang nasad ka kasi hindi na siya yung dating like cheerful person. Cheerful what do you call this? Cheerful, cheery person. Ganyan. Pero hindi naman siya namatay. Nandiyan pa rin siya. Yung parang yung ituloy pa rin yung mga storya niya. Ganyan.
Yung parang mga physical form lang naman talaga nilang nawala. And then yung essence nila. Since if we're talking about parang immortality nila, siguro yung essence nila andun pa rin and maybe nag, I don't know, seep in sa land or sa forest or sa mga, kaya nagkaroon ng ganyan.
Yeah, actually, that would make sense.
It's a nice thought. Ang ganda nun. Tsaka, parang, ang ganda nung sinabi nyo na they changed para nag-iba lang yung ano nila, character nila, itsura nila, pero now they have purpose because that brings us to the second part of the story. Liadlaw, naging araw siya, which is very nurturing, nourishing siya, na kaya niyang bumuhay, diba, ng mga halaman kasi because of his power, yung sunlight niya. So, yun. Doon tayo, napunta na tayo kay yun sa mahiwagang kawayan. Na, natatawa lang talaga ako nung sinasabi mo na nagtanim si Captain ng seed kasi me being the green me.
So, the original plantito.
Oo. Siya talaga yung plant daddy. Na ano siya, na merong mahiwagang kawayan. Sa ibang mga creational stories, hindi kawayan, no? O dito lang tayo nagkaroon ng kawayan sa Visayan mythology. Would you know?
Not necessarily. Kasi alam ko meron din yung kay Maganda at Malakas.
Yes.
Kawayan din.
Apa.
Ayun, I think yung kawayan, sa atin kasi, very familiar yung pag sinabi mo na yung puno ng kawayan. Kasi meron tayong mga kawayan na like bamboo trees na sobrang laki.
Yes.
To the point na maraming
kasha yun ta.
Tsaka marami tayong beliefs na surrounding kawayan. Meron pa tayong mga belief na kunwari pag malinis yung kawayan, yung parang hindi siya maputek or something, may sabihin may tikba lang doon. Yun yung ginawa niyang bahay, wag mong gagalawin. Tapos yung fact na kawayan sa atin is very useful sa paggawa ng bahay, like bawat part ng buhay mo merong gamit yung kawayan. Pwede kang magluto ng kanin sa kawayan, yung part ng kawayan pwede mong gawing pangsiga, to make fire, ginagawang alulod. Yan. So very familiar yung pag sinabi na yung tao galing tayo sa kawayan. sa ibang mythology sa ibang bansa or ibang cultures. Alam ko meron din silang mga taong galing sa puno.
Mm-mm.
Although I guess yung kawayan kasi hindi naman talaga siya puno, it's a grass.
Doon nagmula si Kalak and si Kabay. Meron bang ano yan? Meron bang si term Kabay yan sa si Kabay? Because babae si Kalak, uh-oh, lalaki. Parang ganun.
Yes.
Ganun ba siya? Ah, yes. Okay. Meron lang ako doon kasi 'di ba nagkaroon ng si Kalak and si Kabay, nagkaroon si Libo, si Saman, si Pandaguan. And then you mentioned earlier na si Pandaguan siya yung matalino, 'di ba? Tapos hindi siya naniniwala doon sa ano kay Captain, hindi naniniwala. Parang nag-doubt siya. He had that mentality and awareness na bakit ako mag teka, but ka nag-impose sa akin kung ano paniniwalaan,
yeah,
ko? Parang I want to worship this fish creature na patin. Bakit? So, do you think Pandaguan could be the first atheist?
It could be. But I think it's more of na nakuha niya yung pagkamayabang nung lolo.
Kay Likalibutan.
Kay Likalibutan. Kasi hindi naman niya anak eh. Sinabi. Oh, hindi pero naman galing anak sila dun diba? Sa ano. Diba tinanim kasi si Kalak tsaka si Kabay sa kay Likalibutan.
No. But that doesn't make them sons. No? Parang galing lang sila dun. Baka yung ano niya, namana lang.
Just more na ayaw, alam niyo yung mga tao na ayaw lang maging mali? Yung nakikita nila, nababasa nila ng mali yun. Pero hindi nila pa yung sabihing mali sila. So ilalaban lang nila.
Magrarason pa din.
Oo, ilalaban lang nila. Hindi, ito, di, just to, promise.
baka, ano.
Diba, hindi ka naniwala, bakit hater ka ba? Hindi, just to.
Basher? Basher si Pandaguan.
Bashers ka pala eh.
Unang basher. Siya yung unang basher.
Pero gusto ko na ano na parang nagkaroon ng character development si Captain na ba? Hindi kita papatayin today. Bibigyan lang kita ng konting lesson.
Parang ganun.
Oo. Ito, anong konting ano lang to? Konting dose lang to ng ano, ng what do you call ba? Electricity. Bolt. Konting bolt lang yung bibigay ko sa'yo.
Disappointed lang ako today.
Set phasers so, to stun lang siya.
Oo nga. Pero so, ang nice nung story na ano na meron pa siyang hindi lang niya kinover yung Philippines. Ano siya encompassing kasi meron pa siya yung other races like yung napunta sa mga east, naging Dilaw, tapos yung iba napunta sa si Pandaguan, 'di ba yung naging black yung skin
yes
niya?
Yun. Yes.
So kaya parang sabi ko, wow, okay yun ah. Parang fairness dun sa mga Sugbuwan nun. Parang, sige, sama na namin kayo dito sa creation story namin. Parang join na kayo dito. In case maging viral to at maging worldwide. ano siya? So very ano siya? Very encompassing, I like is my term. Ayun. Si Arion, saan siya? Saan? Si Arion?
Si Arion diba yung he's naging
his or
white.
White?
Kasi he was put in the north. Port. Ang ano kasi, I think, kasi ang Cebu, diba, is a port city. To the point na, actually, meron tayong mga historical accounts na ang Sugbo, o Cebu, right now, the current day Cebu, dati, it's a small kingdom called Singapura, which actually means Singapore, Lion City.
Ooh.
Singapura. Mm-hmm. Tapos sobrang thriving siya. Marami silang trading, marami silang hindi lang commercial pero also political.
Parang hub na siya.
Oo, hub. Sobrang hub siya. Different kinds of civilizations. Kaya siguro parang meron silang explanation kung saan galing yung mga taong iba-iba yung kulay ng balat.
Got it. Yeah. Ganda. Very, and siya. Very complex ng story. Thank you so much. Ang ganda ng story na yan. So, yun. Before we end, I just wanted to thank you guys for gracing my podcast. Bihira lang ako magka-guest dito sa Philippine Campfire Story. So, maraming salamat. And baka gusto niyang anyayahan ng ating mga listeners to listen to your podcast.
Hello. pwede po kayo makinig ng Melodrama podcast sa Spotify, sa Apple Podcast, sa Stitcher, at saka kung saan nyo meron kaya kumukuha ng podcast. That's Melodrama, M-E-L-O-R-A D-R-A-M-A.
Social media, meron kayo sa social media, where can we follow you guys?
Ayun din, so Melodrama Melodrama Pod sa Facebook at sa Twitter. Mm-hmm. Kung bubuksan po, kisipagin namin buksan yung Instagram.
Tapos meron din pala kaming Discord at Patreon. Pero mahirap i-relay yung link. So, ilalagay na lang namin sa Twitter na.
Sa show notes. So, I can include it as show notes. How about you, Ethan? Please invite everyone.
Kung bet yung makinig, then makinig na lang kayo sa Tabi Tabi Podcast. You can find me sa Patreon, Facebook, and Instagram. Ay, may Twitter din pala ako, so Tabi Tabi Podcast din. Hanapin nyo na lang ako. Makikita nyo na lang ako dun. Makinig na lang kayo.
Thank you so much for being here sa Philippine Campfire Stories.
Thank you so much for having us.
Yes, thank you.
Well, thank you so much. That's it for today. Hanggang dito lang po ang ating kwentuhan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod natin.
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kina Denise at Wabe ng Melodrama Podcast para sa pagbabahagi ng kwento at kay Ethan ng Tabi Tabi Podcast para sa pagsama sa ating kwentuhan. Makikita ang link ng kanilang mga podcast sa show notes ng ating episode. Kung gusto nyo maging tagapagkwento sa ating podcast ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsite sa pamamagitan ng Patreon at Ko-fi. Puntahan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Ko-fi support links kung gusto ninyong magbahagi. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyo pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliation sa iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais ninyong makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.